Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai, mano vardas Rimas Macevičius. Šioje laidoje kalbėsimės su jaunais žmonėmis, kurie praktikuoja įdomų būdą gyventi. Jie yra iš Švento Damijono namų. Tai toks susiorganizavimas gyventi kartu, kuomet kambariokai ne tik išsprendžia praktiškus dalykus, kaip gyventi, kol studentai, bet taip pat ir gali melstis kartu, gyventi bendruomeninį gyvenimą. Bet apie tai jie plačiau pakalbės patys ir čia Marijos Radio Vilniaus studijoje yra trys pašnekovai, kuriuos labai kviečiu prisistatyti.
Tai sveiki, mano vardas Indra.
Labai diena, aš Viktorija.
Sveiki, Tadas.
Taigi, papasakokite, kur gyvenate, kiek laiko gyvenate taip ir kas tai yra per Švento Damijono namai?
Tai gerai, aš pradėsiu. Merginų Švento Damijono namai, arba dar kitaip vadinami houses, yra įsikūrę naujamestyje, daugiabutyje. Ir šiam house'ui, aš taip ir vadinsiu, kaip mes jį vadinam kasdieniniai kalboj, jam jau yra 9 metai ir aš asmeniškai gyvenu ten jau 3 metus.
Tai vaikinų Švento Damijono namai yra Vilkpėdėje, prie pat naujamiesčio, ir gyvuoju jau 4 metus, ir pats gyvenu 4 metus nuo pat pradžios.
Taip, tai jūs gyvenate keliese, kaip suprantu, yra merginų namas, hausas, ir yra vaikinų taip pat hausas. Kaip sugalvojate ten gyventi, prasme, kaip atsirado tokie namai, kas sugalvojo įkurti juos, kieno tai iniciatyva?
Tai man atrodo, viskas prasidėjo nuo jaunuolių, kurie tiesiog buvo artimi Tiberiadai, kaip ir mes dabar esam, ir tas troškimas kažkaip tęsti maldą ar būti tam tikra prasme šalia bendruomenės, kartu būti palydimiems brolių. Būtent dėl to tas troškimas gimė ir aišku, tai buvo kilo dėl pavyzdžio Belgijoje, kuris tikrai sėkmingas, tai yra, kur bendruomenė įsikūrė, tai broliai paskatino kurti tokius namus, kur būtų malda ir bendruomeninis gyvenimas. Tai ir Lietuvoje. Tas prasidėjo būtent taip, gal prieš 9 metus. Ir sėkmingai gyvuoja čia merginų tie namai.
Tiberiadą paminėjot, tai gal klausytojams, kurie nežino, galėtumėt plačiau pasakyti, kas yra Tiberiados
taip
bendruomenė vienuolyje.
Taip, na tai Belgijos broliai atvyko į Lietuvą, įsikūrė pilnai 2000 pradžioje, pirmųjų metų, ir tai yra broliai, kurie gyvena paprastumu ir seka Šventuoju Pranciškumi. Ir jų vienuolynas yra Zarasų rajone, Baltriškių kaime. Iš tikrųjų, jei klausys jauni žmonės, net nebejoju, kad didžioji dauguma tikrai yra ten buvę ir netgi yra palyginimų, kad ten kaip yra kaip Lietuvos teizė, kad maldos panašios ir tikrai galima rasti ramybę ramiame kaimelyje. Nežinau, Tadas gal gali papildyti. Kaip pristatyti brolius, kurie yra jau tokie artimi ir pažįstami?
Sunku kažką pridėti, galiu tik pasakyti, kad pati vienuolyje įsikūrė Belgijoje, yra Belgijoje centras, taip pat gyvena kaime, nes tokia yra charizma brolių gyventi kaime paprastume, yra atvira vienuolyje, atviro tipo, tai broliai niekur nepasislėpė, kartu dirba, kartu būna su jaunimu, kai jaunimas yra atvykęs, daug labai dirba su jaunimu, yra daug stovyklų.
Tai žodžiu, broliai, Tiberiados broliai gyvenantis Lietuvoje, įsteigė, įkūrė tokius namus, Švento Damijono namus, kuriuose jūs gyvenate, kur gali gyventi studentai. Ar teisingai, ar čia iniciatyva yra iš kitur, iš pačių studentų galbūt?
Aš manyčiau, kad bent jau pirmieji house'ai tai įsikūrė su brolių pasiūlymu, matant sėkmingą ir tikrai džiuginantį pavyzdį Belgijoje.
Gerai, tai tada papasakokite trumpai, kaip jūs ten gyvenate. Atskirai tada galbūt Tadas apie vaikinų namus ir Indrė su Viktorija apie merginų namus, bet Gal jūs turit tiek vaikinų, tiek merginų namai bendrą kažkokią tai formą, nežinau, taisyklės ar ritmą, kuriuo gyvena tenai esantis jaunuoliai?
Kalbant apie bendrus dalykus, tai turbūt yra keli bendri dalykai, kad turim bendrą maldą, dažniausiai arba ryte, arba vakare, kiekvienas hausas, kiekviena bendruomenėlė nusistato savaip, kaip yra patogiau tą laiką. Taip pat bendruomenė su vakarai, susitikimai vieną kartą per savaitę, kai irgi su malda, pasidalinimai ir šiaip geras pabuvimas kartu, kartais stalo žaidimai. Tai turbūt tai yra bendrai ir tai, kad gyvena keli žmonės.
Keliese jūs gyvenat?
Mes gyvenom keturiese vaikinai, trijų kambarių bute, po du kambaryje.
O merginų kiek yra šiuo metu?
Merginų irgi yra keturios. Ir jau tada paminėti dalykai, kaip mes gyvenam kartu. Ir taip pat broliai kviečia irgi gyventi tuo paprastumu ir džiaugsmu ir kurti vienybę kiekvieną dieną, dalinantis to, ko gyveni ir kažkaip negyventi kaip svetimiems, bet tikrai, kad vienytų Kristus ir noras melstis.
Nuolatos kažkaip vienas kitam primenam, kad kaip ir Indrė sakė, kad labai svarbu, kad pats hausas netaptų, nebūtų tiesiog pernakvojimo vieta, pigi gyvenimo vieta, bet būtų bendruomenės kūrimo vieta, kai, nu, kai pasidalinimų, vienas kito palaikymo vieta ir nežinau, augimo ir tikėjime ir bendrai kaip žmonės vieta.
Kiekviena tokia maža bendruomenė nusistato jiems tinkamą laiką rytais, kada melstis, tai bent jų merginos tai priklausomai nuo tada, kada reikia kam išeiti. Ir tai irgi yra tam bendravimas, nusistatymas, pavyzdžiui, malda rytmetinė bus 8 ryto, ar tam pusė 8 ar 7, ir tada kiekvieną rytą ir meldžiamės valandų liturgiją, taip kaip esam išmokusios baltriškėse, su giesmėms, su psalmėms, su Dievo žodžiu ir taip galim pradėti ir įrėminti savo dieną, kur tikrai ta malda tampa pastiprinimu, ko galbūt nedarytum, kai vienas gyventum.
Tai malda vieną kartą per dieną ir bendruomenės vakaras vieną kartą per savaitę.
Taip.
Tai yra tai, kas jūs išskiria iš šiaip susigalvojusių kartu gyventi draugų. Beje, ar ten gyvena draugai, ar ten gyvena žmonės vieni kitus pažįstantis, ar gali būti taip, kad ateina visai nepažįstamas žmogus, ir kokios yra sąlygos, tarkim, norint ten gyventi, ką reikia atitikti, kaip ten patekti, jeigu, pavyzdžiui, yra norintis.
Mhm. Tai, na, šiaip svarbu, kad žmogus būtų tikintis ir vis tiek tas įsipareigojimas melstis kiekvieną rytą, jis ne visiems, netgi tikintiam žmogui, nėra taip lengvai įvykdomas. Ir tikriausiai, tai, na, galbūt, aišku, yra lengviau, kai žmogus pažįsta Tiberiados brolius ir maždaug žino tą jų dvasę, koks dvasingumas ir tai iš karto vienyje, bet tai dabar jau nebėra toksai kaip ir būtinybė, nes visada galima supažindinti ir būtent tai vyksta per rekolekcijas ar šiaip nuvykimo į Baltriškės pasakojimus ir taip pat brolių apsilankimus, kurie yra užnugaris, tikrai džiaugsmingas, jų parama tokia. Manau, kad panašiai ir vaikinų hausas gyvena.
Taip, prioritetas, aišku, visą laiką yra, kad būtų gyventojas iš bendruomenės, bet nu, svarbu, kad pažinotų. Nes ne visą laiką iš bendruomenės yra lengva, ne tai, kad lengva, bet ne visą laiką būna norinčių, kaip, pavyzdžiui, trūksta hausia. Gyventojų yra laisvų vietų, tiksliau hausia, bet esam ieškoję ne kartą, tai nebūtinai iš bendruomenės nori gyventi hausia, arba yra žmonių, kuriems toks poreikis tuo metu yra. Ir tada tai nėra svarbu. Svarbiausia, kad pažinotų Kristų. Manau, tas svarbiausia yra.
Viktorija, noriu paklausti tavęs. Gyveni Švento Damijono namuose nuo rugsėjo, teisingai?
Taip.
Kas motyvavo, kodėl tam pasirinkai eiti?
Iš tiesų tai buvo gan sunku, kadangi reikėjo išsikraustyti iš tėvų namų, kur buvau pratus gyventi. Irgi kaip šeimo ir išeiti iš to nėra lengva. Ir kai sužinojau apie šitą bendruomenę ir Tiberiados brolius jau išseniau taip pat pažinojau, tai toks kaip išsigelbėjimas man buvo ir labai džiaugiuosi, kad tai atradau, nes labai padeda tas bendruomeniškumas ir gyvenimas kartu prisitaikyti prie to naujo gyvenimo etapo.
Man labai įdomu, praktiškai taip galvojant, kaip vyksta ten gyvenimas, vis tiek tai yra tam tikra tvarka namuose, tam tikri susitarimai, bet kas padeda jų laikytis? Nes jūs ten, kaip suprantu, esate lygiaverčiai. Ar turite kažką, kas yra šiek tiek aukščiau, kažkas, kas vadovauja tuose namuose? Ir, kaip sakot, nėra lengva, kad ir tikinčiam žmogui išlaikyti tą įsipareigojimą melstis. Ir nekartą paminėjot žodį įsipareigojimas. Tai įdomu, kas padeda laikyti tą įsipareigojimą pagarbiai ir kas padeda juo gyventi. O gal būna tokių išklydimų ir būna kartais galbūt palaida bala. Papasakokite.
Kažkaip, nežinau, įsigrynina arba tas, kuris lieka kitais metais žmogus, tai jis tampa atsakingu arba kitaip tarnu. Tiesiog tas, kuris turi šiek tiek daugiau dirbti pradžioje, ta prasme, kad tas atsakingas asmuo, jisai paskirso tvarką. Ten, nežinau, pavyzdžiui, Mergino House, tai mes mėgstam, nu, kad būtų ten lentelės, surašyta kas ką daro, su visokiam varneliam. Nu, ta prasme, kad jisai paskirso kas ką daro. Netgi maldos dalys, pavyzdžiui, jos yra paskirstytos, lygiai taip pat su tvarka, ir tai yra toks pirmas žingsnis, bet paskui, kai yra toks paskatinimas, tai jau ir kiti, tos bendruomenės, kitos merginos nori prisijungia ir jau tampa savaime ir vienas kitas skatinam ir nežinau. Tas ir yra bendruomeniai, kad papildydami kažkaip skatinam neužmiršti tam, kam pasirašėm ir kas mus praturtina būtent tų įsipareigojimų vykdymas, kuris kuo juos labiau darai, tuo lengviau, tikriausiai visi žinom, tai viena kita. Galų gale tikrai įsilygina.
O koks yra brolių vaidmuo? Juk jie gyvena Baltriškėse, Zarasų rajone, o jūs Vilniuje, tai koks yra jų vaidmuo? Jie jums kažkaip tai padeda, kažkaip patarė, pamoko, apsilanko, jūs pas juos lankotės. Kaip atrodo tas ryšys su pačia vienuolyje?
Mūsų pačių norų turime, kiekvienas hausas turi savo globėją, vieną arba du brolius. Ir bendravimas su jais vyksta taip, kad kviečiamas brolį arba brolis pats pasisiūlo atvykti ir pabūti su mumis vieną vakarą. Ir dažnai mokslo metų, pavyzdžiui, pradžioje. Žodžiu, broliai karts nuo karto atvyksta mūsų kvietimu arba patys pasisiūlo ir būna su mumis. Dažniausiai būna vakarienė, vieno vakaro vakarienė ir broliai mus palydi bendruomeniniam gyvenime. Dažnai būna iškilusios kažkokios vienokios ar kitokios vieni ar kiti klausimai. Tuomet mes galime pasidalinti apie tai, kaip gyvename, brolis mums patarė, kaip spręsti problemas, jeigu yra, kaip augti tikėjime kartu bendruomeniai, bendruomeniniam gyvenime. Ir be abejo, mes esam visą laikį kviečiami atvykti pas Tiberiados brolius į Baltriškės. Ir kai vyksta stovyklos ar savaitgaliai, lygiai taip pat seniau turėjom hausų rekolekcijas, kai buvo kviečiami visi hausai, kurie yra Vilniuje ir Kaune. Na, o dabar nuo šių metų esame kviečiami patys susiorganizuoti ir atvykti. Pabūti nuolatos esame visą laiką laukiami, jeigu norime pabūti ir dėl palydėjimo. Tai vat.
Tai aš vis sutinku stadu ir kad tikrai broliai savo atvykimu tikrai visada yra pasiruošę atvykti ar paskambinti, kažkaip susisiekti, labai pradžiugina ir sustiprina, jeigu kyla kažkokių sunkumų. Bet lygiai taip pat tai yra parama ir materialiai, nes bulvių, morkų, svagūnų visada hausiai yra apščiai.
Nes broliai juos patys augina šitas daržovės tenai Baltriškėse.
Taip.
Žinome, kad yra studentų namai prie vienuolyjų. Čia ir Marijos radio laida buvo, žinau, apie, pavyzdžiui, jonitų brolių vaikinų namus buvo atėję, kalbėję, pasakojo, kaip ten gyvena. Taip pat aš esu matęs Facebook grupę Ieškau tikinčio kambarioko, kur vat daugiau mažiau tikėjimo pagrindų ieškoma su kuo gyventi. Šis variantas, kurį jūs praktikuojat, kuriame gyvenat, yra toks liktai tarpinis, kad nėra brolių vienuolynas, nėra brolių prie pat, jie yra toli, bet taip pat nėra visiškai palikta, jeigu, tarkim, ieškau tikinčio kambarioko grupėje žmonės susiradė, tiesiog gyvena. Kaip jūs palygintumėt tuos gyvenimo būdus, kuris turi daugiau privalumų, pavyzdžiui, arba kuom skiriasi ir kaip jūs savo Švento Damijono namuose, hauze gyvendami, matot ar pagalvojat, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų brolių globos ar užnugario, arba kaip būtų, jeigu būtų jie šalia, ar pamastot apie tą vat, šitą būtent variantą, jo privalumus, o gal trūkumus?
Na, aš tai galvoju, jeigu broliai būtų šalia, arčiau kažkaip Vilniuje, tai galbūt ta tvarka būtų mažiau kvestionuojama, nes dabar vis tiek kažkaip pritaikom tą regulą, kuri yra parašyta brolio Markus, kažkaip kiekvienas hausas turi ryškiai savo tvarką ir, na, daugiau keliam klausimus. Pavyzdžiui, naktinę maldą mes meldžiamės ne visada, aišku, ne visada ir būtina, bet taip galėtumėm ir dažniau. Ir iš tikrųjų lengva visai įsivaduoti iš tos Tiberiados dvasios, kuri tikrai manau, kad giliai yra kiekvieno gyvenančio hausės siekimybė ir noras. Bet jeigu brolių iš vis nebūtų, tarsi, na, mes būtumėm tikintis, bet mūsų nevienytų tokia maldos tvarka, įprasta praktika, tai irgi nežinau, ar būtų ta dvasia, kuri pasižymi paprastumu ir džiaugsmu, kuris būdingas broliams. Tai mus įskiria, toksai truputėlį praturtina, kiek reikia, kad mes galėtumėm aukti ir mus moko iš toliau, iš Baltriškių. Tai aš taip lyginčiau.
Taip ir man atrodo, tas išskirtinumas toksai, nu tai, kad mes, aišku, yra, kadangi brolių nėra arti, tai, kaip ir Indrė sakė, yra ne visą laiką lengva išlaikyti įsipareigojimus ir pasiryžimus. Bet tuo pačiu, man atrodo, yra labai gražu, kaip ir Indrė irgi sakė, čia paantrinsiu, kad tuo pačiu mes turime skirti daug jėgų šitam ir kažkaip yra labai stipru, kadangi tu susiduri su tom problemom, bet ir sprendi, tą spręsti padeda ir broliai. Ir išlaikyti įsipareigojimus, bet jie tuo pačiu yra gan toli ir daug pastangų turime skirti patys ir man atrodo tai labai augina ir mus kaip, ir, kaip tikinčius ir kaip žmonės apskritai.
Pavyzdžiui, aš galiu paskaityti iš regulas, kas čia yra parašyta kelis sakinius, tai skatinamus puoselėti paprastumą ir linksmumą ir pabrėžia, kad liudesys atima drąsą, o džiaugsmas sugražina polėkį ir viltį. Ir kad šį džiaugsmą ir linksmumą turėtume laikyti šventosios dvasios dovaną. Ir taip pat primena, kad turėtumėm žvelgti Jėzų, kuris visada mums sako ramybės. Tai kažkaip skaitant tar prisimenam, kuo turim gyventi kiekvieną dieną.
Mėly Marijos radio klausytojai, priminsiu, kad šiandien laidoje kalbamės apie Švento Damijono namus. Tai yra namus, kuriuose jaunuoliai gyvena kartu ir turi tam tikras taisyklės, maldos ritmą ir apie šitokį gyvenimą. Marijos radio Vilniaus studijoje pasakoja svečiai Indrė, Viktorija, Tadas. Jūs paminėjot, kad yra regula.
Taip.
Yra regula, yra tam tikros taisyklės, kadangi ten gyvena jaunimas, tai noriu klausti, ar nėra per daug tokių taisyklių, ar netrūksta laisvės, kaip jūs į tai žiūrit, juk jeigu lygintumėm studentų namus, kurie galbūt yra įprastai nusistovėję stereotipas, apie kuriuos yra nusistovėjęs, kad studentai šėlsta, linksminasi vakarėliai, jokių taisyklių arba jų mažai. Kaip jūs į tai žiūrit? Ar nėra, pavyzdžiui, nuobodu?
Na, aš dabar, kai jūs kalbėjot, prisiminiau tas akimirkas, kai iš to, kad tu jau gyveni su artimai žmonėm, nes kai tave suartina pareigos ir bendra malda, tu daug gali dalykų daryti kartu, tai, nežinau, šokti, dainuoti, žiūrėti filmus, ir tas bendraminis gyvenimas yra turtas, ir kas tik pabando įgyventi, tą suvokia. Tai tikrai norisi dėkoti Dievui už galimybę tokią, kad gali suartėti ir paskui turėti bendrų veiklų. Ir netgi mūsų house savaitgalis, kuris buvo prieš 2 savaites, buvo labai džiugsmingas, pagaliau kartu nuvykti į Baltriškės ir ten dalinti su broliais tuo, ką gyvenam, tikrai džiugsme. Tai aš nesutikčiau, kad gali būti nuobodu, nes jeigu žmogus vertina maldą, tai tiesiog sustiprina gyvenimą, kuris paskui būna pilnas džiugsmingų akimirkų.
Norėčiau dar paklausti Viktorijos, kur yra iš čia studijoje esančių naujausia gyventoja. Kaip pasikeičia gyvenimas ir, tarkim, toks etapas išeiti iš tėvų namų ir pradėti savarankiškai gyventi, pradėti studijas, jau savaime yra toks kaip šioks toks sukrėtimas, prie kurio reikia priprasti. Tai, Viktorija, tau atėjus gyventi būtent į Švento Domijono namus, ar tai buvo pagalba tam, jeigu taip galim sakyti, sukrėtimui arba tam ryškesniam pokyčiui priimti, ar daugiau papildomas kažkoks tai sunkumas, nežinau, arba kažkoks neįprastas dalykas, prie kurio reikėjo dar papildomai skirti jėgų priprasti?
Man tai buvo labai didelė pagalba prisitaikyti, nes hausia visada jaučiasi namų atmosfera, ir todėl nebuvo taip sunku pereiti iš tėvų namų į hausą. Ir nuolat jaučiamas kambariokių palaikymas labai padeda. Tai nors ir sunku prisitaikyti gyventi su naujais žmonėm, su kurių prieš tai net ne visas pažinojau, bet laikui bėgant tampa labai artimi žmonės ir labai padeda visose sunkumose ir kartu smagu džiaugtis gražiomis akimirkomis.
Man atrodo, Tadas mėgsta pabrėžti, kad labai lengva kažkaip užsidaryti ir gyventi vienam individualiai, bet bendruomenė tikrai augina ir padeda neužsiverti, kažkaip nuolat gręžtis į kitą.
Kaip jūs žiūrite šitą gyvenimą kartu tokiuose Švento Domijono namuose, hauze, kaip jūs įpratę sakyti, kaip jūs žiūrite tai, ar kaip į kažkokią tai stotelę, kuri labai dar ir praktiškai patogi, studijuojant ar pradedant dirbti, o galbūt į kažkokį tai ypatingą laiką, kaip kartais būna žmonės po mokslų, skiria metus ar panašų ilgesnį laiko tarpą išvykti savanoriauti ar gyventi kažkaip bendruomeniai, vienolyjoje, užsienyje ar Lietuvoje. Kaip jūs žiūrite šituos metus, vis tiek tai yra laikina gyvenimo forma. Ar tai yra stotelė, kurioje galima kažką išmokti?
Tai kiekvienam galbūt visai skirtingai. Be abejo, kad visi mokamės ir mokamės maldos gyvenimo, taip pat kaip gyventi su skirtingu žmogumi ir, nežinau, yra labai gražių pavyzdžių, kaip vaikinų hausė gyvenęs vaikinas ir merginų hausė gyvenusi mergina, jie susitokia ir tikrai abu turi tą patirtį ir gali matyti, su kokiais sunkumais jie susidurdavo. Ir šiaip būnant arti bendruomenės ir kai esi jaunas žmogus, nuolat keli klausimus, koks bus mano kelias, tai buvimas šalia bendruomenės ir tas palydėjimas broliui, kuris galbūt yra skirtas visiems 4 žmonėms, jis kažkaip paliečia ir tau asmeniškai. Ir tada jau kažkaip lengviau kelti klausimus, kai turi, kas tau gali duoti atsakymus. Ar peritinę maldą, ar brolių, ar kambarioko. Tai ar tai nuves į vienuolyną, ar į santoką, kiekvienam labai individualiai.
Bet tai gali būti pagalba ieškant savo pašaukimo, gyvenant būtent taip.
Tikrai gali.
Kaip bendrauja tarpusavyje skirtingi hausai? Vaikinų hausas, merginų hausas, ar turi kažkokį tai irgi nustatytą susitikimų skaičių, pasikeitimo patirtimi, ar nėra tokio nustatyto bendravimo, kaip vyksta praktiškai?
Na, dabar tai bent jau nėra apibrėžta, bet, pavyzdžiui, merginos parodė iniciatyvą vykti į Baltriškę savaitgalį, tai iš karto mintis buvo pasiūlyti ir vaikinų hausui, ir dar kai turime kelis kartus per metus šventas mišes, tai kviečiame švęsti jas kartu. Kažkaip arba įkurtuvėse, nes mes turim ir rugsėjo mėnesį įkurtuvės, tai kviečiam vieni kitus ir tikrai žinom, kad gyvenam panašiai ir kad įdomu sužinoti, kaip sekasi vieniems ar kitiems. Tai užsimezga tokie draugiški ryšiai.
Kaip jūs žiūrite į gyvenimą paskui? Ko tikitės būti išmokę iš pagyvenimo tokia forma?
Kadangi gyvenam bendruomenėje, taip, nu, tikrai galima pavadinti bendruomenė ir stengiamės ją kurti. Tai, o kas tai yra gyvenimas bendruomenėje, gyvenimas su kitais žmonėm, dažnai skirtingais, ir bandymas vienas kitą pažinti, priimti, mokymasis spręsti problemas, mokymasis didesnio atvirumo vienas su kitu. Ir man atrodo, kad bet kokiu atveju gyvendami mes hausę, aišku, laukime savo pašaukimo, išsipildymo, kuris, nu, dažniausiai būna, kaip jau tūkstančiai metų rodo, arba šeima, arba pašvestasis gyvenimas. Ir lygiai taip pat, kaip ir Indrė paminėjo, kad iš hausų dažniausiai ir po hauso kita stotelė ir būna šeima, arba kitu atveju vienolystė, nu, aišku, ir kitų kelių yra. Tai man atrodo, kad gyvenimas bendruomeniai hausia yra kaip mokykla, kuri ir pamokos, kurios turėtų praversti, pamokos, kurios bus panaudojamas vėliau asmeniniam pašaukime, gyvenimo pašaukime, tai šeimoje arba kitoj bendruomeniai.
Bet net tuo atveju, man atrodo, kad jeigu tu įsikrausti gyventi vienas, jau esi išmokęs puošti maldos kampelį, nes mes turim maldos kampelį, kurį puoselėjom, tai paskui galima praktikuoti tą, kai ir vienas gyveni. Tai tas yra naudinga. Ir taip pat mylėti labai skirtingus žmonės. Nes netgi kai ieškai tikinčio kambarioko, tu įmanoma įjungti tokį filtrą, kur tu pasirenki, kuris tau atrodo artimas, o kažkaip hausia, tai tu priimi norinti jį. Ir tada stengias kažkaip šlifuotis. Tai yra labai gera mokykla.
Kokiu dar galėtumėt paminėti konkrečių išmoktų pamokų? Minėjot, kad jos ten vyksta. Ko dar išmokot ir gal galit pateikti vat pavyzdį iš gyvenimo hausia, kur įvyko kažkia situacija, jūs nemokėjot ir štai po to situacijos jūs supratot, kad išmokot vieną ar kitą dalyką. Tiesiog truputį virtuvės tos norėtųsi išgirsti, paspalvinti šitą mūsų pokalbį, kad klausytojai vaizdingiau įsivaizduotų.
Galbūt kalbant apie hauso mūsų pradžią, tai kažkaip teko suprasti, kad ne visiems, pavyzdžiui, žodinis susitarimas yra susitarimas, kurį reikia vykdyti. Arba kažkoks...
Ką jūs darot, pavyzdžiui, kai yra sutarta malda, ta ir ta valanda, o kažkas iš gyventojų miega. Arba išėjo kažkur su reikalais, kaip į tai žiūri visi kiti? Kaip yra sprendžiama tokie dalykai?
Nežinau, mes kažkaip stengiamės daug kalbėtis ir visada pranešti, bet ne visada pavyksta. Arba jeigu ten vakare labai labai vėlai grįžta kažkuri mergina, tai... nežinau, palieka raštelį, parašo į Facebooką, paprašo ten kažkokį būdų. Ir tikrai, na, aš gyvenu trečius metus, tai aš matau, kaip kartais ta tvarka yra tokia griežtesnė ir tavo pasiteisinimai labiau kvestionuojami, o buvo metų, kai, na, ar laikas, kai šiek tiek laisviau kažkaip žiūrimai tai, arba ten sesija. Ir man gal buvo metai labai įsimintini, kai gyvenau aš, tada gyveno VDA studentė, medicinos studentė ir psichologijos studentė, tai ir tikrai tas ritmas buvo toks skirtingas, nes viena iš mūsų taip mėgo tvarką be galo ir kad viskas būtų aišku, tas aiškumas buvo toks prioritetas, o pavyzdžiui, Dailės akademijos studentė, jai būdavo tokie kaip fazės ir ir vieną dieną jie tiesiog parašė, kad aš atsiprašau, bet aš šitas kelias savaitės tvarkytis tikrai negalėsiu. O tvarka yra lentelė, yra, žodžiu, nustatytos erdvės, kur kiekvieną savaitę būtinai turi būti sutvarkyta. Jis sako, man bus peržiūros ir aš dabar esu visiškai nenusteikus tvarkytis ir negaliu. Tarsi jei jinai įsimuš iš to, žodžiu, savo, nežinau, nuotaikas. Ir neiš karto tai galima buvo suprasti ir labai lengvai. Na, bet kažkaip stengiasi ir kad galbūt tas kelias savaitės galima už ją sutvarkyti ar kažkaip, ar kad vėliau atsigrieps ir žodžiu ir vienais metais buvo taip, kad jeigu nesusitvarkai per savaitę savo erdvės, kur yra 4 tiek žmonių, tai ta tvarkai už visus. Aš nežinau, ar vaikinai taip dabar gyvena, mes pakeitėm jų šitą tvarką, nes pasirodė per daug žiūrų, bet buvo tokia taisyklė.
Kažkaip irgi teko pastebėti, kaip hauso pradžioje, kad žodinis įsipareigojimas ne visą laiką, ne kiekvienam yra įsipareigojimas. Tai dėl to mes irgi turim lentelę, kad būtų aišku, kas kada ką daro. Turiu omenyje apie namų ruošos dalykus, namų tvarkymą. Ir irgi taip pat lygiai kaip ir merginos turim atskiras zonas, kur kas tvarko. Ir aiškiai matosi toj lenteliai. Tai irgi turim tą dalyką, kad visą laiką, kai nusistatai kažkokią taisyklę, įvyksta koks nors precedentas. Tai irgi buvo, kad, tarkim, vienas iki įvyko, kad nesutvarkė savo, sakykim, tos zonos. Tai irgi tada sprendėm, ką daryti. Tai sprendėm visi kartu iš tiesų ir nusprendėm, kad tas, kuris nesutvarko iki ten sekmadienio ten kažkurios valandos, tai tas tada tvarko kitą savaitę viską. Tai, ir taip vyksta ir dabar pas mus. Tai va šitaip. Lygiai taip pat turim susistatę ir bendruomenės vakare, kadangi mūsų bendruomenės vakaras prasideda vakarienė, tai kažkuris iš mūsų gamina, tai vėlgi, o kažkuris veda ir vėlgi išsirutulioja čia irgi grinai per tą gyvenamą laikotarpį ir mūsų bendrų sprendimų visi irgi esam tenai nusprendę, kas kada, mes žinome, kas kada turi daryti vakarienę, pavyzdžiui.
Aš dabar nežinau, kaip atrodo, na, galbūt kažkaip skamba, kad daug tų taisyklių ir lentelių visokių, bet kaip parodyti, kad iš tos disciplinos ateina daug laisvės ir tikrai, kaip pirmą kartą apsilankiau hausę, pati dar negyvendama, tai irgi atkreipiu dėmesį, kad yra ten, kas gieda psalmas, kas gieda Zacharijo giesmę, kas ten renka įžangos giesmę. Ir aš galvoju, wow, čia kaip sudėtinga, nes visgi ta tokia vienuolyno tvarka bent jau rytiniai maldoje jaučiasi. Bet buvo ir tas noras gyventi ten, nes mane pasitiko tokia graži merginų šeima, draugės, šiluma, kur jau viskas yra kaip ir aišku. Ir iš to tikrai kyla daug labai gražių akimirkų ir laisvės, kai tu net nekvestionuoji kažkaip. Turi ten šiek tiek pareigų, bet tos akimirkas, kai tu jau esi vieningas, jos labai gražios. Tai bendruomenės vakarai, pavyzdžiui, nebūtinai turi vykti namuose, bet gali vykti bet kurioje Vilniaus vietoje. Ir tu taip gerai pažįsti žmogų, su kuriuo tu meldiesi, su kuriuo daliniesi savo išgyvenimais, paslaptim, sunkumais ir buitim, paskui tu šventi tiesiog gyvenimą ir tikrai ten visos mėgstam skaniai valgyti ir vakarienas tas būna labai skanios, arba ten šiandien pasitiesim staltėse, jau steksim žvakių ir išgyvensim tą bendruomenę tikrai gražiai, kad nebūtų tiesiog prasilenkimo koridoriai, bet arba jeigu ir buvo, tai kad būtų už tai atsiprašyta ir tiesiog dėko Dievui už tai, kad turim vieną kitą.
Labai gražu irgi ir matyta kažkaip bendruomenės augimą praeitų metų, praeito sezono, gal galima taip vadinti, pabaigoje mes turėjom labai kažkaip daug kvestionavimo apskritai hauso tų taisyklių, kurios yra iš tikrųjų tik kelios ir kažkaip buvom net prie iki to, kad galbūt jau mes nebesivadinkim hausu ir nes mums gal per sunku yra išlaikyti tą bendruomeniškumą ir maldą ir visą kitą, kas vyksta. Bet šiemet susėdome vėl su vaikinais sezono pradžioje ir galvojam, ar, nu, kas mums yra svarbu hause ir ar mes norim toliau būti hausu. Tai kažkaip iškilo tai, kad tai, kas buvo seniau sunkumas, didelis, pavyzdžiui, pas mus pradžioje, čia gal praeitų metų ar už praeitų metų pradžioje buvo sunku ir kelių metų eigoje buvo visai sunku, pavyzdžiui, susirinkti bendruomenės vakarui. Tai, o dabar jisai yra dalinomės pradžioje sezono, kad tai yra mūsų tikriausiai pats svarbiausias dalykas, kuris turėtų būti, jeigu mes toliau gyvenam hause, arba netgi jeigu mes nebegyvenam hause, bet gyvenam keturiese, kad visgi tai yra labai daug džiaugsmo ir kažkaip ir pastiprinimo teikiantis dalykas. Tai tas, kuris buvo kažkaip labai sunkus ir lygiai taip pat, kad malda irgi yra tas dalykas, kurio mes visgi norim, nu, visi kartu. Tai toks buvo netgi kažkoks, nu, tikrai man buvo nuostaba netgi, kad mes visi kartu atvirai kalbėdamėsi išskyrimo šitos dalykus jau. Visi kartu, ne, nu, kaip mačiau kaip augimą kiekvieno bendruomenės nario. Ir mačiau, kaip mes atrandam tos dalykus, galbūt, kurie buvo sunkus, kad jie yra būtent tie, kurie galbūt mes iš tikrųjų troškom viduje ir kaip prieš ateidami į hausą arba gyvendami hauso pradžioje, kur buvo nepatogus gal dalykai. Nes, nu, tikrai kartais visai yra prie ko priprasti, prie tų taisyklių nėra taip lengva priprasti. Arba prie maldos, bet vėliau tu peržiūri ir supranti, kiek tai duoda ir kaip tai augina.
Kaip suprantu, jūs gyvenate bute, daugiabučiame name ir įdomu paklausti apie kaimynus. Kokie yra jūsų santykiai su kaimynais? Ar jie žino, kad čia gyvena būtent tokia forma žmonės, kurie meldžiasi ir kaip jie į tai žiūri? Jūs gėdate, tai galbūt jie girditas jūsų giesmės, ar kažkokių ypatingų įvykių, nuotykių ar santykių su kaimynais yra buvę?
Aš turiu įtarimą, kad tikrai gana gerai girdisi, nes yra tas maldos kambarys, gan didelis, pereinamas ir toks mažas koridoriukas, kur jau išeini į kitą koridoriuką, kur dviejų būtų durys yra ir ten, kas vyksta, jau išėjus ten iš būto, tikrai labai gerai girdisi ir galima girdėti giedojimą ir ant mūsų durų taip pat kaba Švento Pranciškaus ikonėlė tokia graži. Tai tikrai manau, kad garsas gerai pereina. Bent jau kur šalia gyvena kaimynai.
Aš irgi tiksliai nežinau, kaip kaimynai ar mus žino ar ne, bet galvoju irgi kaip ir Indrė, kad galbūt girdisi. Mes lygiai taip pat esam užsiklyjavę ant durų gailestingojo Jėzaus paveikslo tokį nuotraukėlę. Tai manau, kad kažkiek žino. Nors kažkaip ypatingai nebendraujam su kaimynais, nors mes daug kartų esam nuo pat hauso pradžios savo nusistatę, kad turim būti atviras hausas. Ir norim bendrauti su kaimynais, bet niekados nes, ir kad va, pasikvieskim vakarienės, arba pasikvieskim, papandom į maldą pasikviest kaimynus, gal kas nors ateis, gal bus kažkam džiaugsmas, ir dėja nesam nieko to padarę panašaus, nors galiu pasidžiaugti, kad visgi turim tą atvirumą, nes irgi nuo pat hauso pradžios mes galvojam, kad turim būti atviras priimti kitą, pavyzdžiui, keliautojus ar panašiai, tai labai daug priimam, dažnai gan priimam žmonės iš bendruomenės, kuriems reikia, pavyzdžiui, atvyksta ir neturi kur pernakuot Vilniuje. Taip pat vienu metu labai daug mus lankė užsieniečių, per vieną pažįstamą merginą, kur atvažiuoja užsieniečiai dėl vienokių ar kitokių, dažniausiai, nu, jaunimas, turiu meni, jaunimas užsieniečių ir buvo iš įvairių ten kraštų, gal įdomiausias yra įsiminęs, kad buvo musulmonas, jaunuolis iš Jemeno, jeigu neklystu. Tai ten mes tiksliai nežinau, galvom, jo, čia bus tikriausiai iš musulmoniškos šalies, bet galvom, gal, nu, ir nežinau, labai negalvojom dėl priėmimo, o ten pasirodė tikrai yra visiškai musulmoniška šalis, ir, bet gražu buvo, kad labai gražiai bendravom ir jisai praktikuojantis musulmonas ir paprašė, ar gali melstis prie mūsų tiesiog su savo kilimėliu. Tai mes sakom, gerai, gerai melskis. Buvo labai įdomu ir stebėti ir panašiai. Ir paskui mes jam pasiūlym taip pat dalyvauti mūsų maldoj. Ir jis dalyvavo mūsų maldoj neaktyviai, aišku. Bet nu, buvo gražu, kad galėjom vat, tokį išgyventi, pavyzdžiui, dalyką.
Manau, kad kiekvienas užėjęs į šį butą gali matyti, kad jis yra tikinčių žmonių butas, nes yra daug visokių ikonų, paveikslėlių, maldos kampas, puoselėjimas ir tai yra liudijimas. Lygiai taip pat kaip vienuoliai, kurie pakankamai dažnai mindo namų duris, irgi manau, kad gali būti kaimynams liudijimas. Tai kažkaip tai džiugina ir tikrai norisi, kad tas hausas išliktų būtent atviras bendruomeniai ir jos draugams, kad nakvynę jau suteikti nakvynę, jeigu yra Vilniuje kažkas, net nekvestinuotinai tikrai, nes yra tikrai vietos ir visada bus.
Na ir laidai jau beveik besibaigiant, noriu priminti jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šiandien kalbėjomės apie Švento Damijono namus, kaip juos laidos svečiai vadina hausu. Laidoje apie tokį gyvenimo būdą mielai atėjo ir papasakojo Indrė, Viktorija ir Tadas. Ir aš bekalbant galvojau, ko galėčiau paprašyti, kad jūs klausytojams palinkėtumėt. Tai šituose namuose, kuriuose jūs gyvenat, vietų ne tiek daug, tai nepalinkėsit prisijungti, bet aš norėčiau, kad jūs palinkėtumėt arba paskatintumėt tuos, kas klauso, tuos, kam rūpi, burtis į bendruomenės, vienokias ar kitokias, vieną formą ar kitokią, nebūtinai kartu gyventi, bet kažką veikti, nes jūs turbūt gyvendami puikiai patiriat privalumus gyvenant bendruomeniai. Tai gal tiesiog laidos pabaigai kelis žodžius pasakykite, linkėdami klausytojams bendruomenių.
Tikriausiai čia pažinsit kieno citata, bet labai lengva kiekvieną dieną vis labiau įsitikinti, tiksliau leisti būti įtikinamam, kad geriau eiti po vieną. Tai nežinau, man atrodo hausų patirtis ir toks pastiprinimas, kad tikrai lengviau keliauti ne po vieną. Net jeigu kartais taip gali atrodyti, o keturiese, penkiese, dešimčiai tiesiog grupiai, kurią kažkas vienyje. Mūsų atveju vienyje mus Kristus ir malda.
Ir butas.
Ir butas. Iš tikrųjų, tai visada galima aplankyti mus.
Bet kad lankytojų per daug nebūtų, nežinau, ar adresą skelbsim, bet jūs apie jūs turbūt galima sužinoti visada pas Tiberiados brolius.
Taip, yra jų puslapyje informacija apie mus.
Taip, negera būti žmogui vienam. Tad irgi aš noriu palinkėti, nebūkit vieni.
Nes jeigu suklupsit, tai jūs pakels, arba jūs galėsit kažką pakelti, o tai irgi labai praturtina.
Taip, tikrai taip.
Viktorija, koks būtų palinkėjimas?
Aš kažkaip momentį šausi galvą, tai tos maldos bendrystės ir netgi šeimoje gyvenantis žmonės, dažnai, kad ir tikintis neturi to įpročio melstis kartu, tai tas dabar ypač pamačiau, kaip ta bendra malda sustiprina ir suvienyje žmonės gyvenančius.
Labai dėkoju, kad atėjote čia į Marijos radijo studiją Vilniuje. Dėkoju, kad papasakojot, kaip jūs gyvenat. Dėkoju už linkėjimus. Ir ačiū ir jums taip pat, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės. Laidą vedžiau aš Rimas Macevičius ir likite toliau su Marijos radiju. Sudie.